«А навіщо це?» – спитав колесопривид. «Якоїсь миті мені може знадобитися допомога».
«Проти чого?»
«Проти будь-чого. Настає момент істини».
«Щось мені не подобаються твої слова».
«Тоді залиш мене. Я на тебе не ображуся».
«Я не можу так вчинити».
«Послухай, привиде, ситуація загострилася, і треба підводити риску. Я...» У повітрі розлилося мерехтіння праворуч від мене. Я знав, що це означає. «Пізніше. Принишкни». І виникли двері. І вони розчинилися, аби впустити башту, складену з зеленого світла. Очі, вуха, рот, кінцівки. Усе напливало і зникало, підкоряючись ритму, схожому на ритм морських хвиль. Так, це була одна з найбільш разючих демонічних подоб, які мені довелося бачити останнім часом. І, звісно ж, я впізнав ці риси.
«Мерліне», – мовив він, – «я відчув, що ти щось робиш тут зі Спікардом».
«Я так і гадав, що ти можеш відчути. Я до твоїх послуг, мандре».
«Дійсно?»
«Усебічно, брате».
«Включно з питанням престолонаступництва».
«Це в першу чергу».
«Чудово, а тут ти що робив?»
«Просто шукав дещо, що загубив».
«Це може трохи зачекати, Мерліне. Ми з тобою маємо купу невідкладних справ».
«Так, це правда».
«Тоді набери більш прийнятної форми і ходімо зі мною. Нам треба обговорити твої перші кроки на троні, які доми треба посунути назад, а які оголосити поза законом».
«Я мушу негайно переговорити з Дарою». «Гадаю, спочатку нам варто владнати базові речі. Ворушися.
Надай собі нормального вигляду і ходімо».
«Може, ти знаєш, де вона зараз?»
«Гадаю, в Ганту. Поспілкуємося з нею пізніше».
«Мабуть, у тебе є її козир на похваті, чи не так?»
«Боюся, ні. А хіба у тебе немає з собою власної колоди?»
«Є. Але її козир я знічев, я знищив одного вечора під п'яну руку».
«Не біда. Зустрінемося з нею пізніше, я ж кажу».
Поки ми з ним розмовляли, я відкривав канали Спікарда. Я зловив Мандора в центр вихору сил, міг бачити програму трансформації, що з ним відбулася, і дати їй зворотній хід було нескладно. І ось уже зелена башта, що поверталася без перестанку, згорнулася в постать біловолосого чоловіка, убраного в чорне та біле. І виглядав цей чоловік страшенно роздратованим.
«Мерліне, навіщо ти мене трансформував?»
«Я в захваті від цієї штуки», – сказав я, помахуючи Спікардом. «Просто хотів подивитися, чи зможу я це зробити».
«Тепер ти подивився. Будь ласка, дай мені змогу повернути собі свою попередню подобу. А, до речі, і сам вибери для себе більш відповідну форму».
«Хвилинку», – сказав я, коли він спробував був розтанути та потекти. «Ти мені потрібний у тому вигляді, як ти є». Я блокував його зусилля змінитися і намалював у повітрі вогняний прямокутник. Кілька швидких рухів, і в прямокутнику з'явилося зображення, що трохи скидалося на мою матір.
«Мерліне!» – вигукнув він. «Що це ти виробляєш?»
Я придушив його спробу застосувати заклинання для переміщення та визволитися. «Час для обміну думками», – наголосив я. «Залишайся зі мною». Я не просто сконцентрувався на імпровізованому козирі, який створив у повітрі прямо перед собою, а фактично атакував його зарядом енергії, що циркулювали в моєму тілі та в просторі навколо мене. І ось у рамі, яку я створив, виникла Дара, висока, вугільно-чорна, з очима, що палали зеленим полум'ям.
«Мерліне, що відбувається?» –
гримнула вона. Я ніколи не чув, щоб хтось робив так, як я робив зараз. Проте, утримуючи контакт, забажав її присутності і розвіяв раму. Тоді вона опинилася переді мною, за вишки, може, футів 7, готова ось-ось вибухнути гнівом.
«Що це має означати?» –
зажадала вона відповіді. Я впіймав її в перехрестці енергії так само, як і Мандора, і зменшив її зріст до людського.
«Демократія», – відказав я. «Нехай ми усі трохи побудемо на рівних».
«Це не смішно»,
– відрізала вона, починаючи повертати собі попередню подобу. Я анулював її зусилля.
«Так, не смішно», – погодився я.
«Але це я зібрав цю нараду, і відбуватиметься вона на моїх умовах».
«Чудово!» – сказала вона, смикнувши плечем. «Чому раптом виникла така негайність?» «Наступництво на троні. Питання вирішене, трон твій. А чиєю креатурою я маю бути?» Я підніс ліву руку до гори, сподіваючись, що вони не відрізняють один спекард від іншого. Ця штука дає велику могутність, але вона й наказує, як нею розпорядитися. На ній закляття, що дозволяє контролювати її власника.
«Кільце належало Свевілу», – сказав Мандор. «Я подбав, аби воно потрапило до тебе, бо ти мав призвичаєтися до сили, яку воно надає. І так, це має свою ціну. Той, хто його носить, мусить вміти з ним домовлятися».
«А я його поборов», – збрехав я. «І тепер я його господар. Але здебільшого проблеми з ним не мали космічного характеру. Це ти наклав на нього здатність до примусу».
«Я цього не заперечую», – сказав він. «Але були всі підстави наділити кільце такими властивостями. Ти не виявляв бажання посісти трон. Я гадав, що елемент примусу буде доцільним».
Я похитав головою. «Непереконливо. Закляття на кільці були спрямовані не тільки на це. Вони мали зробити мене підвладним тобі».
«Це було необхідно», – відповів він. «Ти довго жив на чужині. Тобі бракує інсайдерського розуміння місцевої політичної арени. Ми не могли просто дозволити тобі взяти вішки в руки та погнати, куди тобі заманеться. Принаймні не в такі часи, як зараз, коли промахи дуже дорого коштуватимуть. Дім потребував певних засобів тебе контролювати. Звісно, лише доти, доки ти здобудеш необхідні знання».
«Дозволь мені взяти твої слова під сумнів, брате», – сказав я. Він кинув погляд на Дару, а та легенько кивнула. «Він має слушність», – сказала вона. «І я не бачу нічого поганого в тому, аби ти був під контролем. Тимчасово, поки опануєш нову справу. Надто багато поставлено на кін, аби могло бути по-іншому». «Це було закляття для поневолення. Воно мало примусити мене посісти трон і виконувати накази». Мандор облизав губи. Раніше я ніколи не помічав, аби він виказував ознаки хвилювання. Це було вперше. І це негайно змусило мене насторожитися. Хоча за мить я зрозумів, що він міг зробити це й навмисне, аби відволікти мою увагу. Я негайно виставив захист проти нього. Але, звісно, атакувала мене Дара. Мене накрило хвилею жару. Я негайно переніс свою увагу на матір, намагаючись звести між нами бар'єр. Напад не був спрямований проти мене, аби мені зашкодити. Він мав на меті втихомирити та підкорити мене. Зціпивши зуби, я намагався відбити його.
«Мамо!» – прогарчав я.
«Ми мусимо відновити нашу владу», – промовила вона безбарвним голосом, звертаючись радше до Мандора, ніж до мене.
«Чому?»
– запитав я. «Ви отримуєте те, чого прагнули». «Трону як такого недостатньо», – відказала вона. «Я не можу довіряти тобі в цьому питанні, тому залежність є необхідною». «Ти мені ніколи не довіряла», – сказав я, струшуючи рештки і закляття. «Це не так», – відповіла вона. «І підстави тут чисто технічні, а не особисті. Хай які будуть у вас підстави, я на них не поведуся». Мендор швиргунув у мене паралітичним закляттям, але я його відбив. Тепер я був готовий до будь-чого. Тієї ж миті Дара черкнула по мені майстерними чарами, у яких я розпізнав спантеличувальну бурю. Я не збирався битися з ними обома, відповідаючи заклинанням на заклинання. Хороший чаклун може мати на похваті штук 5-6 готових заклять. Якщо використовувати їх із розумом, їх зазвичай вистачає, аби впоратися з більшістю ситуацій, що можуть виникнути. У чаклунській дуелі із застосуванням таких заклинань головним фактором стає стратегія. Якщо обидва супротивники хочуть продовжувати двобій, коли запаси заклинань вичерпано, вони скочуються до оперування голими енергіями. І в такому випадку перемога зазвичай залишається за тим, хто контролює більше джерел енергії.